بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم ارزقنا الإخلاص والمتابعة في القول والعمل، ارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب حديثنا عن هذه السلسلة الموسومة بشروط قبول كلمة لا إله إلا الله، وهذا هو اللقاء الخامس والعشرين في بدايته. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah und Frieden und Segen seien auf den letzten aller Gesandten, den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen seien auf ihn und auf seine Gefährten und all diejenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Wahrlich, das beste Wort ist das Wort Allahs und die beste Rechtleitung ist die des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und ich bezeuge fürwahr, dass es keine anbetungswürdige Gottheit neben Allah subhanahu wa ta'ala gibt. Und ich bezeuge, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, erneut treffen wir uns zu einem segenreichen Vortrag bezüglich dieser Vortragsreihe. Und sie trägt den Namen Die Bedingungen der Akzeptanz des Satzes des Tawhid. Das heißt, die Bedingungen für La ilaha illallah, die Bedingungen der Akzeptanz dieses Satzes. Und wir sind beim Vortrag Nummer 25 und der Sheikh und ich begrüßen euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
ولكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق، فقد وقف أمام هذه الكلمة العظيمة، كلمة الإخلاص، كلمة لا إله إلا الله، وبدأنا نتعرف على شروط قبولها عند الله رب العالمين. وهذه الشروط دليلها الاستقراء والتتبع، أي تتبع آيات القرآن ونصوص السنة، فهذا دليل يسمى دليل التتبع والاستقراء. فالعلماء يتتبعون الآيات والنصوص ثم يستخرجون الشروط من تلك الآيات والنصوص. وقد ذكر العلماء أن لكلمة الإخلاص شروطا سبعة لكي تقبل عند الله يوم القيامة، عددها صاحب سلم الوصول الإمام الحكمي رحمه الله تعالى في أبيات ذكرها في كتابه، فقال: وبشروط سبعة قد قيدت، وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لا ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها: العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. فعدد لنا شروطا سبعة: الأول العلم المنافي للجهل، الثاني اليقين المنافي للشك. الثالث القبول المنافي للرد. الرابع الانقياد المنافي للرفض. الخامس الصدق المنافي للكذب. السادس الإخلاص المنافي للشرك. السابع المحبة المنافية للبغض. فيما مضى من لقاءات فرغنا من الشرطين الأول والثاني، تكلمنا عن شرط العلم بتفصيلاته، ثم انتقلنا إلى شرط اليقين بتفصيلاته وبثماره. في هذا اللقاء بإذن الله تعالى يكون موضوع اللقاء الشرط الثالث من شروط قبول كلمة الإخلاص، وهو بعنوان القبول المنافي للرفض. القبول المنافي للرفض.
Liebe Geschwister, und damit wir daran erinnern, was vorher war, wir haben die Bedingungen dieser Akzeptanz genannt. Und zunächst nannte sie Imam al-Hakami, rahimahullah, in einem seiner Gedichte. Und zusammenfassend sind es einmal das Wissen und die Überzeugung, das heißt al-Yaqin, das wahrhaftige Glauben oder die Überzeugung. Das dritte, Al-Qabul, die Akzeptanz. Die vierte ist Al-Inqiyad, das heißt, dass man sich hingibt und dass man befolgt. Die dritte, Al-Sidq, die Wahrhaftigkeit. Al-Ikhlas ist die nächste, die Aufrichtigkeit. Und Al-Mahabba, die Liebe, ist die siebte Eigenschaft. Und jede Eigenschaft widerspricht also die Gegensätzlichkeit. Wir haben zunächst einmal über das Wissen gesprochen, deren Gegensätzlichkeit das Unwissen ist. Und dann haben wir über Al-Yaqin gesprochen, das heißt der wahrhaftige Glaube oder die Gewissheit, noch besser, Barglaufig, und deren Gegensätzlichkeit der Zweifel ist. Und wir sind damit fertig geworden und wir reden heute, inshallah, über die dritte dieser sieben, und es ist das Akzeptieren oder die Akzeptanz, deren Gegensätzlichkeit das Zurückweisen ist.
في الشرع هناك ألفاظ متقاربة في المعنى، مثل لفظة القبول ولفظة الانقياد ولفظة الالتزام ولفظة الطاعة. هذه كلها ألفاظ متقاربة في المعنى، فهي تلخص مفهوم الإسلام، تلخص لنا مفهوم الإسلام اللي هو بمعنى الاستسلام والخضوع والذل لعظمة الله رب العالمين، مع التعظيم والمحبة، مع التعظيم والمحبة. يبقى كلمة القبول بمعنى الطاعة، قبول بمعنى الطاعة، وقد تأتي بمعنى آخر وهو الدخول في تنفيذ ما أمر المرء به. يبقى أول معنى لها الطاعة، إن أنا خلاص أقبل الأمر. طيب لما أبدأ أنفذ، ده يسمى الانقياد، يسمى الانقياد، هو أيضا من معاني القبول، ولذلك درج العلماء على أن القبول والانقياد شرطان من شروط قبول كلمة الإخلاص، ففرقوا بين القبول وبالانقياد بهذا المعنى الدقيق. إن القبول معنى الطاعة، خلاص كده، يعني أنا قبلت الأمر، لا أعترض، لا أخالف، لا أرد. طيب عندما أبدأ في تنفيذ الأمر، ده بقى يسمى الانقياد، يسمى الانقياد. علشان كده العلماء جعلوهما شرطين. يعني احنا لو تكلمنا من حيث اللغة هنجد إن القبول بمعنى الانقياد في اللغة، معناهم واحد، الطاعة وتنفيذ الأمر. فالعلماء فرقوا بين القبول والانقياد من حيث المعنى القريب، فقالوا ان القبول معناه ان انا خلاص جاءني الامر من الله او من رسوله، اقبل، اي لا ارفض. طيب هبدا انقاد، هبدا استجيب، هبدا انفذ، يبقى هو ده الانقياد. ف فعشان كده جعلوهما شرطين. إذن هنبدأ نتعرف في هذا اللقاء على مفهوم القبول بمعنى الطاعة، بمعنى الطاعة هو المعنى الأول، إن أنا يأتيني الأمر فلا أعترض، أقبل الأمر. مثلا عندما أقول لنادر مطالب منك أن تأتي غدا الساعة 8 لترجمة اللقاء، وافق، ده اسمه قبول. خلاص جاء اليوم في الوقت وبدأ يحضر عشان يترجم، ده اسمه انقياد. يبقى عندما اتصلت به وأخبرته وافق على الترجمة، أنا موافق، فده اسمه قبول، قبل الأمر. خلاص لما يشرع في تنفيذ الأمر ويحضر ده اسمه انقياد، يبقى هو حقق الانقياد الآن. فعندما يأتيني الأمر من الله وأقيم الصلاة، أنا كمؤمن ممكن أن الصلاة فريضة أمرني بها الله، ده اسمه قبول. لما يحين وقتها أبدأ أتوضأ وأتي المسجد وأصلي، ده اسمه انقياد، بدأت التنفيذ. واضح؟ يبقى احنا نتعرف في هذا اللقاء عن القبول بهذا المفهوم الأول، وهو عدم رفض الأمر، عدم رفض. نعم.
Liebe Geschwister, wir sehen, dass es in der Religion viele Wörter im Arabischsprachigen gibt, die eine gleiche Meinung oder eine sehr ähnliche Meinung haben. Wir geben das Beispiel, wie zum Beispiel Al-Qabul, das Annehmen, oder Al-Inqiyad, das Befolgen, oder Al-Iltizam, das, yani, dass man sich auf eine Sache begibt und dass man standhaftig dieser Sache folgt. Das sind alles Begriffe, die man im Arabischen gleichsetzen könnte. Und die Gelehrten haben zwischen Al-Qabul und Al-Inqiyad, das sind ja die zwei der sieben Bedingungen, Al-Qabul, das Akzeptieren, und Al-Inqiyad, das Beharren und Praktizieren. Das heißt, sie haben, obwohl sie das sprachlich gleiche Wort bilden oder ein ähnliches Wort bilden, trotzdem haben sie diese zwei Wörter genannt, um auf zwei verschiedene Dinge aufmerksam zu machen. Al-Qabul ist zunächst einmal, das heißt die dritte dieser sieben, ist, dass man eine Sache annimmt. Beispielsweise, Allah subhanahu wa ta'ala schreibt es den Gläubigen vor, dass sie beten. Diejenigen, die das Gebet akzeptieren, die sagen, ja, das Gebet ist Recht und Wahrheit von Allah und der Muslim muss dieses praktizieren, das ist das Akzeptieren dieser Angelegenheit. Und das ist Al-Qabul, das ist einer dieser sieben. Dass man jetzt aber in die Moschee kommt und dass man das Gebet selber verrichtet und den Wudu praktiziert und das Gebet praktiziert, das ist Al-Inqiyad. Das ist yani, das Handeln danach. Und wie der Sheikh gemacht, yani, ein Beispiel gegeben hat, er fragt einen Übersetzer, ob ein Übersetzer kommen kann. Der Übersetzer sagt ja, okay. Das ist Al-Qabul. Wenn der Übersetzer jetzt aber kommt und übersetzt, das ist Al-Inqiyad. Hier hat er angefangen zu handeln und das praktiziert. Und das ist Al-Inqiyad, das heißt das Handeln danach, dessen Gegensätzlichkeit auch das Auflehnen gegen eine Sache ist. Und wir werden heute, inshallah, über Al-Qabul reden, die Akzeptanz oder das Akzeptieren des Befehls.
ولذلك في سورة النور في الآية 63 يقول الله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الآية دي يا إخوة آية عظيمة تتوعد من يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم بالوعيد الشديد بنصها، وتأمرنا بالانقياد له وطاعته بمفهومها. يبقى النص بيحذر من المخالفة، ده النص. طب مفهوم الآية، ما دام بحذرك من المخالفة يبقى بأمرك بإيه؟ بالطاعة والانقياد. عشان كده بنقول دايما في حاجة اسمها المنطوق وحاجة اسمها المفهوم في النصوص، وده علم لابد أن يحيط به طالب العلم. حاجة اسمها المنطوق، حاجة اسمها المفهوم. يعني المنطوق أي النص، خلاص المفهوم ما يفهم من النص، وطبعا المفهوم لابد أن يقوم على أدلة شرعية وليس على اتباع الهوى والرأي. خلاص كده، يعني اللي يقول لك مفهوم الحديث، جبت منين مفهوم الحديث؟ لازم عندك أدلة، لازم عندك أدلة لهذا المفهوم، ما هياش بالهوى أو الرأي. خلاص طيب، نضرب مثالا يقرب هذه القضية الهامة لطالب العلم. كلكم يحفظ حديث النبي عليه الصلاة والسلام التسليم بعد غزوة الأحزاب، قال لأصحابه: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. هكذا النص، ده اسم المنطوق، منطوق الحديث. طبعا في معركة الأحزاب كان بني قريظة من اليهود اللي يعيشون في المدينة مع النبي، وكان بينه وبين المسلمين معاهدة وهي الدفاع عن المدينة. فلما جاء الأحزاب إلى المدينة نقض اليهود من بني قريظة العهد مع النبي أثناء المعركة، نقضوا العهد وفتحوا المدينة للأعداء. وطبعا معلوم أن نقض العهد إعلان للحرب، إعلان لإيه؟ للحرب. فبعد المعركة مباشرة لما ربنا أكرم أهل الإيمان وهزم الأحزاب وردهم خائبين، فالله تعالى أمر نبيه أن يعاقب بني قريظة على نقضهم للعهد. ولذلك بعد المعركة جاء جبريل عليه السلام على جواد وقال للنبي والصحابة: يعني ما زلنا في المعركة وأنتم يعني قم إلى بني قريظة. فالنبي أمر الصحابة: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، قوموا الآن. ورغم ما بهم من تعب، شوف قعدوا ما يقرب من 6 أيام يحفروا خندقا، يواصلون النهار بالليل في العمل، يعني من درجة أن بعضهم كان لا يستطيع أن يحرك قدميه من شدة الإعياء والتعب. ودي برضو معلومة مهمة لنرى كيف خدم الصحابة الإسلام، حتى لا نقصر نحن في خدمة الدين. يعني أحيانا نقول مثلا عندنا بعض الأعمال في المسجد الجديد، يوم في الأسبوع ساعة ولا ساعتين، خلاص ساعتين، وتجد قليل من يلبي أو ينفذ. سبحان الله، شوف الصحابة، قريب من 3000 من الصحابة حفروا خندقا في 6 أيام حول المدينة كاملة، حفروا ويشيلوا الحجارة ويشيلوا الصخور، يواصلون العمل الليل بالنهار ولا نوم، لدرجة من شدة الإعياء كان النبي يربط الحجرين على بطني من شدة الجوع. وكذلك الصحابة لا يقوى أحدهم أن يقف على قدمي، يقف بس مش قادر يقف من التعب خدمة الدين. ورغم هذا بعد هذا كل قوموا عشان نقاتل، وما تخلف منهم أحد. شوف القضية، لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، يا آم وتنفيذ الأمر، أدي القبول والانقيادة، اجتهدوا في السير على قدر استطاعتهم في الطريق. حان وقت العصر، اختلف الصحابة على قولين، فريق قال النبي يقول لنا لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، ده المنطوق اهو النص، فلن نصلي الآن، هنصلي في بني قريظة، ماشي كده ومشيوا. فريق قال لا، ما قصد النبي تأخير وقت العصر، ولكن المفهوم ان احنا نسرع في السير، نسرع في ايه؟
السير،
لكننا لن نؤخر الصلاة، فهنصلي الآن في الطريق وبعدين نكمل. خلاص كده، فجماعة أخذوا بمنطوق النص ومشيوا ما صلوش، وذلك صلوا العصر بعد غروب الشمس، يعني بعد المغرب لما وصلوا بني قريظة، تنفيذا لإيه؟ للأمر. شوف مدى القبول والانقياد، ماذا بيدل على شدة الإيمان، يعني إيمان عالي قوي. الفريق الثاني لا لا لا، هناخد بمفهوم النص، المفهوم مش المنطوق، اللي يتفهم من الكلام ده إيه؟ ان احنا ما نأخرش الصلاة، هنصلي الآن وبعدين نكمل. طيب لما علم النبي بأمر الفريقين أقر هؤلاء وأقر هؤلاء. خلاص تمام. ليه؟ العلماء قالوا إن دي مسألة اجتهادية، لأن هذا النص حمال. حمال يعني إيه؟ يعني ممكن يوافق قول من أخذ بالمنطوق وقول من أخذ بالمفهوم، لكن لازم أحد الفعلين صحيح والآخر خطأ، لأن الصواب واحد، صح؟ طب يا ترى من كان على صواب؟ لا شك أن الذين صلوا في الوقت هم من كانوا على صواب، اللي أخذوا بمفهوم النص مش بالمنطوق. وهنقول الأدلة. طب لماذا أقر النبي من أخطأ؟ لأن مسألة اجتهاد، والمجتهد حتى وإن أخطأ له أجر، كما قال النبي، قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، فإن أخطأ فله أجر. فهم اجتهدوا، عندهم نص عاملوا به، مش برأي، بنص. الآن مش هنصلي الآن، نصلي بني قريظة، فليك أجر رغم الخطأ، لكن لك أجر فلا تعنف. عشان كده في مسائل الاجتهاد لازم الأدب ده. لما تكون مسألة خلاف، اوعى تسيء الأدب مع من خالفك ما دام مصدرها اجتهاد. ان ده رأي، اذا كان أخطأ نبين له الصواب بأدب، وان الأقوى كذا والدليل مع كذا، زي ما هنبين الآن. طب انت قلت ان الفريق اللي أخذ بيه المفهوم هو الصواب، صح؟ نعم. الدليل، الأدلة، الجماعة اللي أخذوا بمفهوم الحديث استندوا على نصوص أخرى في الكتاب والسنة، منها قال الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. حافظوا أمر، يبقى يجب أن تحافظ على الصلاة في وقتها، ما ينفعش تأخرها، أدي باب، ودي نص قرآن. طيب قال والصلاة الوسطى، خاصة الصلاة الوسطى، والصلاة الوسطى وفق النص هي صلاة العصر بالدليل الحديث الصحيح، لسه النبي قايله لهم قبل، أثناء معركة الخندق، يعني النبي قايل لهم إن الصلاة الوسطى صلاة إيه؟ العصر، في غزوة الخندق لما انشغلوا بحفر الخندق حتى غربت الشمس ولم يصلوا العصر. عمر ذكر النبي يا رسول الله ما صلينا العصر، قال ملأ الله أجوافهم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ثم توضأ وقام بأصحابه فصلى العصر ثم صلى المغرب. فلسه العملية إيه؟ حاضرة، يعني لسه الآن بين لهم أن صلاة العصر هي الصلاة الإيه؟ الوسطى، وغضب عندما شغله الكفار يوم الخندق عن صلاة العصر وقام في الحال وصلى. يبقى الجماعة اللي أخذوا بمفهوم الحديث استندوا لإيه؟ لنصوص من الكتاب والسنة. عشان كده العمل بالمنطوق أو المفهوم يرجع للعلماء مش لأصحاب الأهواء، يرجع لعالم عنده الأدلة ويجمع الأدلة ويستطيع أن يفهم من هذا النص أن المقصود كذا وليس المنطوق، فاهم؟ فدي قضية مهمة أوي. فعشان كده ما نقول في الآية اللي بين إيدينا الآن فليحذر الذين يخالفون عن أمره، بيحذرنا من إيه؟ من المخالفة. ده منطوق الآية، طب مفهومها إيه؟ بيأمرنا بالطاعة، بيأمرنا بإيه؟ بالطاعة. أنا لما حذرك مثلا إن أنت تخالف قول الشيخ، مثلا الشيخ قال قولا وأجي أقول لنادر اوعى تخالف قول الشيخ، ماشي كده؟ يعني معنى ايه؟ يعني انا بأمرك انك تنفذ، صح؟ ميجي برهان يقول لنادر لا تخالف الشيخ، يعني ايه؟ قال لك المنطوق لا تخالف، يبقى المفهوم ايه؟ تنفذ، تنفذ وتستجيب، لان فيه الخير، ولله المثل الاعلى. عندما يحذرنا الله من مخالفة نبيه يبقى بيأمرنا بايه؟ بالطاعة، بالانقياد، واضح؟ فالمنطوق لا تخالف، والمفهوم أطع واقبل. نعم.
Liebe Geschwister, dieses einem Beispiel zu geben, so gibt es bezüglich einer Aussage, beispielsweise im Koran, das, was der Text beinhaltet, das zum einen und zum anderen, das, worauf es deutet. Das heißt, was daraus verstanden wird. Und der Sheikh gibt ein Beispiel in Surat An-Nur, Vers Nummer 63, der zweite Teil des Verses. So sollen diejenigen, die seinen Befehl zuwiderhandeln, sich vorsehen, dass nicht eine Versuchung sie trifft oder schmerzhafte Strafe sie trifft. Und das, was ausgesprochen wurde hier in der Ayah, ist sinngemäß, so sollen diejenigen, die seinem Befehl zuwiderhandeln. Das heißt, hier ist eine Warnung vor der Zuwiderhandlung gegen den Befehlen des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und das ist, was der Sheikh sagt, al-mantuq, das, was ausgesprochen wird. Das heißt, das, was die Ayah hier oder wie die Ayah hier sinngemäß übersetzt worden ist. Und damit wir dem Ganzen ein Stückchen näher kommen, erinnern wir an die Schlacht der Ahzab, yani der vielen Parteien, die sich an diesem Tag gegen den Propheten sallallahu alaihi wasallam und gegen seine Gefährten in Al-Madina aufgestellt haben, und sie waren viele Schare. Und er hatte zunächst einmal mit Bani Qurayza, mit den Juden von Bani Qurayza, die in Al-Madina waren und die an einem anderen Ende der Madina waren, so haben sie mit ihm einen Friedenspakt geschlossen. Während des Kampfes noch, bevor die Muslime gewonnen hatten, so haben sie die Türen der Madina aufgemacht und sie haben diesen Friedenspakt gebrochen. Und das ist eine Kriegserklärung. Das ist eine Kriegserklärung, liebe Geschwister. Nachdem Allah subhanahu wa ta'ala den Gläubigen den Sieg verschafft hat, als sie am anderen Ende waren, wie es in den Überlieferungen überliefert worden ist, kam Jibril auf einem Pferd geritten und hat dem Propheten sallallahu alaihi wasallam befohlen, dass sie zu Bani Qurayza gehen, yani dass sie in der Medina zu ihnen gehen. Und dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu den Sahaba, dass sie aufstehen und dass sie das Asr-Gebet erst in Bani Qurayza beten sollten. Das ist das, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Das heißt, keiner von euch soll das Asr-Gebet beten, außer wenn er Bani Qurayza erreicht. Das ist der Text. Und liebe Geschwister, wenn wir uns zurückversetzen in diese Lage, das waren 6 Tage vor der Schlacht, in denen die Sahaba diesen Graben gegraben haben. Das war ein tiefer, relativ weiter Graben, dass die Gegner des Islams erstmal eine Hürde hatten, nicht direkt zur Medina hineinzugelangen. Und die Sahaba, radiallahu anhum, sie haben 6 Tage lang gegraben. Und um die ganze Medina wurde dieser Graben errichtet. Yani, wenn wir uns ihre Anstrengungen schauen und die Anstrengungen der Muslime heutzutage, wenn wir beispielsweise sagen, in der Moschee werden Arbeiten gemacht für 2 Stunden, dann sieht man nur wenige, die auftauchen und die yani, auf diesem Weg sich abmühen. Und wir sollten alle, liebe Geschwister, einen Anteil von dem zu uns reißen, von dem, was die Sahaba gehabt haben. Oder wir sollten uns ein Beispiel nehmen, wie sie die Religion oder die Religion gedient haben. Auf jeden Fall, nachdem sie diese Aussage vom Propheten sallallahu alaihi wasallam gehört haben, spalteten sie sich in 2 Meinungen. Eine Meinung der Sahaba sagten, wir sollen das Asr-Gebet erst dann beten, wenn wir in Bani Qurayza sind. Und das ist al-mantuq. Das heißt, das, was ausgesprochen worden ist. Das ist das Offenkundige von dem Text, nämlich dem Hadith vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Dann haben sie das Gebet wann gebetet, als die Zeit schon raus war. Warum? Weil sie dem Befehl nachgefolgt sind. Und die anderen sagten, dieser Befehl vom Propheten sallallahu alaihi wasallam ist aufgrund dessen verfasst worden, dass wir uns beeilen, nach Bani Qurayza zu gehen. Das heißt, es war nicht wirklich damit gemeint, dass wir erst das Asr-Gebet dort verrichten, sondern wir sollen uns beeilen, dorthin zu gelangen, und wir sollen das Asr-Gebet trotzdem zur richtigen Zeit beten. Dann haben sie es unterwegs gebetet. Und als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam von diesen zwei Meinungen gehört hat und wie sie es praktiziert hatten, so hat er sie nicht für falsch gesprochen. Das heißt, er hat wieder gesagt, diesen falsch und diesen falsch. Aber diejenigen, die das Richtige praktiziert haben, sind diejenigen, die das Asr-Gebet zur richtigen Zeit gebetet haben. Das heißt, unterwegs. Und wir kommen gleich zu den Beweisen. Es muss aber vorher gesagt werden, dass dieses ein Ijtihad ist. Das heißt, es ist eine Anstrengung von den Sahaba. Und derjenige, der sich anstrengt in solch einer Angelegenheit, die eine Anstrengung erlaubt, wer sich diesbezüglich anstrengt, der bekommt zwei Löhne, wenn seine Anstrengung korrekt ist. Und wenn er falsch liegt, da bekommt er einen. Und es gilt nicht, denjenigen fertig zu machen aufgrund seiner anderen Meinung oder in einer aggressiven Art und Weise mit ihm zu diskutieren. Nein, man versucht ihn auf eine barmherzige Art und Weise die Beweise darzulegen. Und man sagt, die andere Meinung ist aber stärker, weil die und die Beweise sind stärker und bestätigen das noch mehr. Und wir haben Beweise von Koran und Sunna und so weiter. Die Beweise, die sagen, dass diejenigen, die das Asr-Gebet zur richtigen Zeit unterwegs gebetet haben, sind zum einen, dass Allah subhanahu wa ta'ala im Koran sagt, Hafidhu ala salat, das heißt, kümmert euch um das Gebet, verrichtet das Gebet auf beste Art und Weise und haltet diese Zeiten ein und die Zeit des mittleren Gebets. Das ist ein Text aus dem Koran, das heißt, dass die Gebete zur richtigen Zeit verrichtet werden müssen. Und der zweite Beweis ist aus der Sunna, eben in dieser Schlacht, sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als sie diesen Graben gegraben haben und sie das Asr-Gebet verpasst haben, dann sagte Umar zu ihm, radiallahu anhu, O Gesandter Allahs, wir haben das Asr-Gebet noch nicht verrichtet. Und dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er hat sie verspottet und sagte, sie haben uns abgehalten vom mittleren Gebet, das heißt Salat al-Wusta, das Asr-Gebet. Und das ist ein Beweis aus der Sunna und historisch genau in dieser Schlacht ebenfalls ausgesprochen worden von ihm. Das heißt, derjenige, der aber das herausgibt und den Leuten erläutert, was aus einem Hadith verstanden wird oder was aus dieser Ayah verstanden wird, das machen nur die Gelehrten, die umfassendes Wissen über Koran und Sunna haben. Das heißt, aus dieser Ayah nehmen wir heraus, dass Al-Mantuq, das Ausgesprochene, ist eine Warnung von Allah subhanahu wa ta'ala denjenigen gegenüber, die sich dem Befehl des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam widersetzen. Und das, was man daraus versteht, ist, dass man verpflichtet ist, diesen Befehlen nachzugehen und diese Befehle zu praktizieren.
إذن فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. السؤال ما الفتنة في هذه الآية؟ قال المفسرون الفتنة هي الردة والكفر والعياذ بالله رب العالمين. فالله تعالى يحذر من خالف أمر النبي أن المخالفة قد تقوده إلى الردة عن الإسلام وتقوده إلى الكفر بالله رب العالمين. ودلل الإمام أحمد في تفسيره وقد قال الإمام أحمد في رواية الفضل بن زياد رضي الله عنهم نظرت في المصحف فوجدت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في 33 موضعا ثم جعل يتلو فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة وجعل يكرر الآية ويقول وما الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيزيغ قلبه فيهلكه وجعل يتلو هذه الآية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية فتفسير الفتنة الرد عن الإسلام وذلك من أخطر شيء إخوة الكلام في الدين بغير علم لأن الإنسان إن تكلم في الدين بغير علم ربما رد بعض قول النبي وربما أنكر شيء من الثوابت فوقع في الفتنة ودل ابن خاف على كثير ممن يسمون اليوم بالمفكرين يقعد يرد القرآن ويطعن فيه ويرد السنة بجهل منه، فهذه مصيبة خطيرة جدا. فالفتنة المقصودة هنا هي الكفر والردة، لأن ده زيغ عن الإسلام، زيغ عن الكتاب والسنة، فقد يؤدي للردة عن الإسلام والكفر، وأخطر حاجة أن يقع الإنسان في ذلك وهو لا يشعر. لذلك قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم.
Liebe Geschwister, die Fitna, die hier in dieser Aya erwähnt wird, und sie wird hier übersetzt, dass sie nicht eine Versuchung trifft. Das heißt, die Versuchung oder die Fitna, die hier erwähnt wird, wie einige der Salaf sagten, ist die Abtrünnigkeit vom Islam, dass man zu einem Kafir wird. Und Sheikh, man الذي قرأ في القرآن أكثر من ثلاثة
أيام. Imam Ahmad.
Und Imam Ahmad, rahimahullah, er sagte, ich las im Koran über 33 Mal, dass Allah subhanahu wa ta'ala den Gläubigen befiehlt, dem Propheten zu gehorchen. Und dann rezitierte er genau diese Ayah: So sollen diejenigen, die seinem Befehl zuwiderhandeln, sich vorsehen, dass sie nicht eine Versuchung trifft. Und wie Allah subhanahu wa ta'ala in einem anderen Vers sinngemäß sagt: Bei deinem Herrn, sie glauben nicht, bis sie dich, also den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als Richter stellen vor dem, yani, oder als Richter stellen bei dem, was sie an Streitigkeit herbeigeführt haben. Das heißt, wenn sie sich uneinig sind bei einer Sache, sie glauben nicht, bis du, o Gesandter Allahs, zwischen ihnen richtest, was falsch und was richtig ist und was natürlich heute in unserer Zeit die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist. Das heißt, liebe Geschwister, es ist eine sehr schlimme Sache, in der Religion Allah subhanahu wa ta'ala zu reden, ohne Wissen zu haben. Und das ist, yani, was heutzutage viel in den Medien herumposaunt wird und rumverteilt wird, dass Leute, die beispielsweise islamischer Denker oder ähnliches genannt werden, dass sie anfangen, über die Religion zu reden ohne Wissen, und sie schlagen Verse des Korans gegen andere Verse aus, und sie schlagen Ahadith gegen andere Ahadith aus, und sie weisen Überlieferung von Propheten zurück, weil es ihrem Gelüst und ihrem Verstand nicht entspricht. So sollte der Gläubige diesbezüglich sich in Acht nehmen.
طيب نريد مزيد بيان لهذه الآية. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو عذاب أليم. عندنا الآن فتنة وفي عذاب، فكيف المخالفة تؤدي للعذاب الأليم وتؤدي للكفر؟ ماشي كده، دي مسألة مهمة، لأن الآية قالت أن تصيبهم فتنة، أدي الكفر، أو عذاب أليم. قال العلماء: مجرد المخالفة لأمر النبي معصية، ماشي، المعصية تفضي للعذاب، إن العاصي متوعد بالعقوبة، فمعصيته في مخالفته لأمر النبي، ومعلوم أن أمر النبي هو أمر الله عز وجل، يعني خالف أمر الله، هذه المخالفة وهذه المعصية تفضي للعذاب. طب الكفر بقى، قال العلماء أن المخالفة والمعصية أحيانا تحاط بنوع من أنواع استخفاف بالآمر، وهذا هو الكفر. يعني استخفاف، يعني يقل تعظيم الآمر في نفس المخالف فيتجرأ. يمكن لما تسمع كده، كثيرون اليوم للأسف كثيرين يستخفون بالسنة، هذا الاستخفاف لا شك أنه كفر، لأنه استخفاف بالنبي، استخفاف بالآمر. خلاص، واحد يقول لك مثلا لو عايزين يتبعوا النبي يروحوا جبلية القرود بالنص، هكذا هذا إعلامي فاسد مفسد ضال مضل. طيب معنى إيه؟ معنى استخفاف بالنبي، وهذا هو الكفر والعياذ بالله رب العالمين. طبعا ده اسمه الكفر على الإطلاق، إنما المعين لابد من إقامة حجة عليه، بتوفر شروط وموانع إلى آخره. إحنا بنتكلم على الفعل أو القول، أما الفاعل لابد من إقامة حجة عليه، فده استخفاف. آخر أيضا، لما أسيء للنبي مثلا في بعض دول الغرب كالدنمارك لما بدأ يرسموا بعض الرسومات وكذا، كان عندنا في مصر، فالناس غضبانين. فطلع إعلامي معين يقول أنا مش عارف أهل مصر زعلانين ليه على الإساءة للرسول، هو الرسول مصري، ده الرسول سعودي اتولد في مكة، هكذا بالنص. ده استخفاف، استخفاف. فلذلك قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، أدي الكفرة، أو عذاب أليم، العذاب نتيجة للمخالفة دي معصية فتعرض للعذاب. الكفر بقى ما يحيط هذه المخالفة من استخفاف بالآمر وهو النبي أو بالله عز وجل وعدم تعظيمه، فده قد يقود إلى الردة والكفر والعياذ بالله رب العالمين. وده مفهوم الآية، ودي خطورة المخالفة بقى، لأن في حاجة اسمها يا جماعة إلف المعصية. الإنسان لما بيألف معصية خلاص بيستهين بالأمر، ما دام اتعود على المخالفة خلاص، يبقى لا يعني يقيم للنبي قدرا ولا يقيم له وزنا بعد ذلك، اتعود على مخالفة إيش الأمر، ودي أخطر ما في المخالفة. نعم،
Die Frage, die sich jetzt stellt, liebe Geschwister, ist in der Aya ist sowohl die Versuchung erwähnt und das heißt, dass nicht eine Versuchung sie trifft oder schmerzhafte Strafe sie trifft. Und mit der Fitna, mit der Versuchung, ist Al-Kufr gemeint. Und wir kommen gleich darauf, aber mit dem Azab, mit der Strafe, dieses ist einleuchtend. Denn wer dem Befehl sich widerspricht, das heißt, er handelt nicht nach dem Befehl, Allah befiehlt etwas und er handelt nicht danach, so hat er sich die Strafe verdient. So hat er die Strafe Allah subhanahu wa ta'ala verdient. Und das ist der zweite Teil dieser Aya. Dieser wird daraus entnommen, dass hier entweder die Befehle Allahs oder die Befehle des Gesandten sallallahu alaihi wa sallam yani nicht gehorcht werden. Und die Fitna, wie es einige der Salaf mit dem Kufr yani erläutert haben, dieses kommt dadurch zustande, dass derjenige, der den Befehlen Allah subhanahu wa ta'ala nicht nachkommt, dieser macht sich auf eine gewisse Art und Weise über Allah lustig und über die Religion oder des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er macht sich über ihn lustig und yani schätzt ihn niedrig. Und das ist hier der Kufr, der hier gemeint ist, die Abfälligkeit von der Religion Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, wie einer beispielsweise damals in Ägypten gesagt hat, als die Karikaturen über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gemalt worden waren, dann haben sich die Muslime natürlich geärgert und es gab Aufstände. Und dann sagte er eines Tages in der Öffentlichkeit, ich weiß gar nicht, warum die Ägypter sich so aufregen, das ist ja ein saudischer Prophet, der ist gar kein Ägypter, der wurde in Saudi-Arabien geboren. Und das ist eine Art Kufr. Oder yani genauso wie wenn man sich über gewisse Anzeichen in der Sunna lustig macht, über den Bart oder über sonstiges, das ist ebenfalls von dieser Art und Weise, ja. Aber wie der Sheikh hier die Anordnung oder wie der Sheikh hier den Hinweis gibt, dieses ist vom Genom der Kufr. Das heißt, die Tat an sich ist Kufr. Derjenige, der dieses macht, ist nicht unbedingt sofort ein Kafir. Denn wie wir wissen, gibt es für yani, das Aussprechen des Takfir gibt es Bedingungen, Schurut, und gibt es Abwender, Mawani', die yani dieses davon abhalten, ein Individuum der Abfälligkeit, yani das Urteil über ihn zu fällen. Deshalb, diese Tat ist Kufr und man fürchtet sich über denjenigen, der sich dem Befehl Allah widersetzt, dass er in den Kufr fällt. Aber wie gesagt, das Kufr aussprechen über die individuelle Person, das ist nochmal eine andere Sache.
لذلك لماذا يقول العلماء أن من خاض في عرض أمنا عائشة فهو كافر مرتد عن الإسلام؟ لماذا؟ لأنه كذب القرآن، والتكذيب هو استخفاف بأمر الله عز وجل. الله تعالى أنزل سورة تسمى سورة النور في براءة أمنا رضي الله عنها، أولئك مبرؤون بنص القرآن هكذا. فيجي الروافد يقول لك إيه، إنها الخبيثة، إنها كذا، وتعانوا عرضها. ماذا فعلوا هؤلاء الملاعين؟ كذبوا الله عز وجل، استخفوا بأمره، واستخفوا بأمر النبي نفسه، لأن الطعن في عرض النبي استخفاف بالنبي وعدم إعطائه قدر عليه الصلاة وأزكى التسليم، فهذا كفر أكبر، رد عن الإسلام والعياذ بالله. كذلك من كفر رجل للصحابة لأنه كذب القرآن واستخف بالأحكام واستخف بالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، درجة أن بعضهم إن قلت لهم مثلا عن إمامهم هذا المزعوم الخميني أو غيره أو غيره، تقول له مثلا عن أصدقائه وزرائه هل كان فيهم منافق؟ لا يمكن. لماذا؟ قال لك لا، إمامنا حكيم خبير ينتقي من يصاحب. نقول لهم رفضتم على إمامكم ومخلوق لا عصمة له أن يقع في عدم حسن اختيار صديق، فما بالكم بالمؤيد بوحي السماء وهو النبي عليه الصلاة، ألا يحسن اختيار من يصاحب؟ وهل يقره الله على اختيار الكفار أن يكونوا أصحابا له كأبي بكر وعمر رضي الله عنهما؟ فطبعا هذا استخفاف بأمر النبي، استخفاف بالشر، فهذا ردة وكفر عن الإسلام. كذلك في واقعنا المعاصر لما تسمع مثلا بعض بلاد الإسلام هجمات على حجاب المرأة المسلمة وإنكار لفرضية الحجاب، مع أن الآية واضحة صريحة، يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفن. يدنين أمر بإدناء الثوب، يعني لا يظهر منها شيء، واضح. وسورة الأحزاب وسورة النور ده معنى إيه؟ استخفاف بالآمر وهو الله عز وجل، استخفاف بالنبي عليه الصلاة. فهذا الفعل وهذا القول كفر ورد عن الإسلام، وده اللي قال القرآن، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لذلك الحذر الحذر من الكلام في أمر الدين أو الشرع بغير علم، ولما يكون ما عندكش علم ارجع للعلماء، لأن الله تعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا من خلال هذه الآية فهي تحذير من المخالفة وأمر بالقبول والطاعة، وده شرط من شروط قبول، من شروط قبول كلمة الإخلاص، إنك تكون قابل لها، أي تعظم ربك وتعظم نبيك، فإذا جاءك الأمر عن الله أو عن رسول الله تقبل طاعة تامة، ما في اعتراض ولا في مخالفة، وهكذا. نعم.
Liebe Geschwister, wir hatten noch zuvor gesagt, dass derjenige, der diese Sünden macht, dass man um ihn fürchtet, in den Kufr hineinzugelangen. Und das ist ebenfalls eine Gefahr, wenn man eine Sünde oft macht. Warum? Man macht so, als würde man sich nicht mehr für denjenigen interessieren, der diese Pflicht auferlegt hat. Und man würde ihm nicht mehr diese Wertschätzung geben. Und man würde ihm nicht mehr diese Stellung geben, weil man einfach diese Sache für nicht so wichtig hält oder nicht für notwendig. Und genauso ist es, liebe Geschwister, derjenige, der beispielsweise sehr oft oder allgemein die Ehre unserer Mutter Aisha radiallahu anha wa ardaha in Frage stellt. Und derjenige, der sagt, dass sie, wal'iyadu billah, die abscheuliche Tat begangen hat, ja, von den Rawafid, also von den Shia, die dieses machen. Diese, liebe Geschwister, haben den Koran als Lüge bezichtigt, weil Allah subhanahu wa ta'ala sie für rein spricht. In beispielsweise Surat al-Nur, ja, und sie machen sich über Allah insofern lustig, dass sie ihm der Lüge bezichtigen. Und ebenfalls sie behaupten die Schändlichkeit in der Ehre des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und ebenfalls diejenigen, die fast die gesamten Sahaba als Ungläubige ansehen von ihnen, diese, liebe Geschwister, diese sind auch abtrünnig geworden. Wenn man beispielsweise fragt, euer Imam, dieser Khomeini oder Khamenei, wenn man diese fragt, diese Person, hatte sie Freunde, die Heuchler waren? Dann sagen sie, niemals kann das sein. Dieser Imam, er hat Wissen und er hat Weisheit und er weiß ganz genau, wen er sich als Freunde nimmt. Bei dieser Mensch, der nicht vom Fehler befreit ist. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn nicht vom Fehler beschützt. Er ist ein Mensch wie jeder andere auch. Dieser kann so weise sein, dass er sich die besten Freunde aussucht und derjenige, der die Offenbarung von Allah subhanahu wa ta'ala bekommt, derjenige, der von Allah subhanahu wa ta'ala unterstützt wird, ist nicht in der Lage, für sich die besten Menschen auszuerwählen. Wir sagen ihnen, wallahi, ihr seid in ein tiefes Loch gefallen. Dieses ist ein tiefes Loch, ein Loch des Kufrs, liebe Geschwister. Oder beispielsweise diejenigen, die auf den Hijab der Frau draufhacken. Und sie wollen mit aller Kraft und aller Mühe den Leuten beweisen, dass es keine Pflicht ist, dass eine Frau sich zu bedecken hat. Und dieses ist ganz klar im Koran. Allah subhanahu wa ta'ala sagt sinngemäß, O du Gesandter, sag deinen Frauen und den Frauen der Muslime, O Gesandter Allahs, sprich zu deinen Frauen und zu deinen Mädchen, yani zu deinen Kindern, Töchtern und zu den Frauen der Muslime, dass sie sich bedecken sollen. Ja? Dass sie sich bedecken sollen. Und damit ist Yudnina alayhinna min jalabibihin. Und dieser ist eine äußere Bedeckung. Das heißt, von ihnen sollte nichts sichtbar sein. Und das ist die Bedeckung, die im Koran erwähnt wurde. Yani, diese Leute wollen den Koran ablehnen. Diese Leute wollen sich gegen die Befehle Allahs auflehnen und gegen den Koran auflehnen. Und dieses ist die Gefahr, die in dieser Ayah, die wir behandeln, erwähnt wird.
طبعا بنفرق بين امرأة لا تلبس الحجاب وهي معترفة أنها مقصرة وهذه عاصية وليست كافرة هذه تنصح وتمر بالمعروف ويصبر عليها بخلاف من أنكر الحكم واعترض على القرآن وقال لك مش حاجة اسمها حجاب دي مصيبة كبيرة أوي نتكلم على اللي بينكر إنما ربما يكون مثلا الزوجة أو البنت مش لابسة الحجاب نعم عاصية هي عارفة إن في حجاب لكن مش قادرة مثلا تقول لك إن شاء الله ربنا ييسر يدعي لي هكذا وهكذا قريبا بإذن الله ألبسه فهذه عاصية هذه تنصح ويصبر عليها بخلاف من أنكر الحكم فنفرق بين من أنكر الحكم واعترض عليه وبين من قصر في أمر ما أو عصى ربه في أمر ما فهذا يذكر بالله عز وجل ويدعى له بصلاح الحال نعم.
Es gilt auch zu sagen, liebe Geschwister, vor allem bezüglich des letzten Themas, dass diejenige Frau, die den Hijab nicht anzieht und die trotzdem sagt, ich weiß, dass das eine Pflicht ist und ich weiß, dass dieses sowohl durch den Propheten als auch durch den Koran zur Pflicht geworden ist, aber ich kleide mich momentan noch nicht so, inshallah bald oder sie lehnt das Urteil nicht ab, sie trägt nur den Hijab nicht. Diese Schwester ist eine, die sündhaft Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber ist. Aber sie fällt nicht hier in den Kufr. Diejenige aber, die den Hijab nicht trägt und sowieso sagt, dass der Hijab keine Pflicht ist, sie hat hier die Pflichtigkeit abgelehnt. Und das ist das, wovor gewarnt werden soll. Und ebenfalls bei der anderen Schwester, man sollte ihr gegenüber geduldig sein und sie an Allah erinnern mit der Barmherzigkeit mals und mals mit etwas Angst einflößend und Warnung vor der Strafe Allahs und vor allem sollte man geduldig ihr gegenüber sein und den Dua für sie praktizieren, anders als bei der anderen. Sie, liebe Geschwister, sie ist durch das Ablehnen des Urteils in den Kufr gefallen.
فالقبول كشرط من شروط لا إله إلا الله هو تحقيق لمفهوم العبودية التي من أجلها خلقنا الله عز وجل وهي الحكمة من خلق الإنسان في قول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون معلوم أن العبودية لها أصلان الأصل الأول أن لا يعبد إلا الله أن لا يعبد إلا الله الأصل الثاني أن يعبد الله بما أمر وشرع بما أمر وشرع لا بغير ذلك من البدع والأهواء يتبع النبي فيها فالقبول تحقيق لأصلي العبادة لأن القبول معنى إيه؟ خلاص أنا قبلت لا إله إلا الله أي لا معبود يستحق العبادة إلا الله أدي الأصل الأول كيف أعبدها؟ اتبع النبي. خلاص كده، يبقى ده تحقيق لمفهوم العبادة. يبقى القبول هو تحقيق لمفهوم العبادة بأصليها، هو لا يعبد إلا الله، وأنه يعبد بما شرع على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. خلاص.
Wir fassen, liebe Geschwister, noch einmal zusammen. Al-Qabul, das Akzeptieren oder die Akzeptanz gegenüber den Befehlen Allahs, ist es, dass man das Verständnis der Ibadah verinnerlicht. Das heißt, man praktiziert die Aussage Allah subhanahu wa ta'ala und wir haben die Menschen und die Djinn nur darum erschaffen, dass sie mir dienen. Oder ich habe die Menschen und die Djinn nur darum erschaffen, dass sie mir dienen. Und dieses geschieht nur durch die zwei Grundlagen. Das heißt, es wird nur Allah angeboten. Ja, das heißt, man betet nur Allah an, die Anbetung gebührt nichts und niemanden außer Allah. Und Allah wird nur durch die Taten angebetet, die uns Allah gezeigt hat. Im Koran oder in der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, man betet einzig und allein Allah an. Damit ist yani, die Aufrichtigkeit Allah gegenüber. Und man befolgt in dieser Anbetung der Rechtleitung oder man befolgt die Rechtleitung des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und damit ist die Befolgung dem, was er uns beigebracht hat.
كذلك نقول أن القبول هو أصل الإنقياد، لأن قبول الباطن هو الأصل في انقياد الظاهر، فأنا لا أستطيع أن أنقاد ظاهرا بجوارحي فأنفذ الأوامر إلا إذا كان في أصل في القلب، قبول المنهج، قبول التوحيد، قبول المتابعة، فده الأصل. لذلك هو من أهم الشروط، لأنني إن قبلت خلاص الجوارح هتنفذ، لكن بدون قبول لا يمكن يكون في انقياد، وده أهمية شرط القبول، لأنه باطن في القلب خلاص كده يثمر ظاهرا هو انقياد الجارح. أبدأ أصلي، أبدأ أصوم، أبدأ أتحرك لدين الله من خلال هذا القبول اللي أصله فين؟ في القلب.
Und ebenfalls ist festzuhalten, liebe Geschwister, dass das Akzeptieren oder die Akzeptanz, dass diese Bedingung die Grundlage für das Praktizieren ist. Denn wenn die Akzeptanz im Herzen ist, so fühlt man eine Leichtigkeit in dem Nachkommen der Befehle Allahs und der Befehle des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diese Akzeptanz ist im Inneren und sie führt dazu, dass das Äußere sich den Befehlen Allahs yani, niederwirft und dass die Befehle Allahs praktiziert werden.
وعشان نوضح هذا المعنى الهام جدا للقبول، نذكر قصة آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من خواتيم سورة البقرة، وهي قول الله كما جاء عند مسلم البخاري، قول الله عز وجل: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. الآية 284 في آخر سورة البقرة، في خواتيم سورة البقرة. أبو هريرة يقول لما نزلت هذه الآية والحديث عند الإمام مسلم فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الأمر بقى صعب جدا بالنسبة لهم، أي صعبة جدا. فأتوا رسول الله عليه الصلاة والسلام، راحوا للنبي وقالوا بعد أن باركوا على الركب، يعني وقفوا على ركبهم من شدة الآية، وقالوا: أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت عليك آية لا نطيقها، قد أنزلت عليك هذه الآية لا نطيقها. طبعا الآية مفهومها إيه ومضمونها إيه؟ بالمنطق والمفهوم إن الإنسان هيحاسب حتى على خطرات القلب وما يكنه الصدر بدون قول أو عمل، يعني إذا كان في قلبي شيء سيء أحاسب عليه. طبعا ده أمر خطير جدا، لا يسلم الإنسان من هذا، فلو أخذنا بهذا لهلكنا. والصحابة أهل لغة وأهل فهم، قالوا دي ما نقدرش عليه. فماذا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ عرفنا معنى القبول بقى. قال: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ لأن أهل الكتابين أي اليهود والنصارى بنص القرآن قالوا النبي لأنبيائهم إيه؟ وقالوا: سمعنا وعصينا، وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. يعني مشكلة كبيرة جدا. قال لهم: عايزين تعملوا مثل الأمم السابقة هتهلكوا، بل قولوا سمعنا وأطعنا. أمرهم بإيه؟ قبولهم، اقبلوا، لأن السلام والنجاة في القبول. طبعا الصحابة ما ترددوا، خلاص قالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. بعدها على طول نزل التيسير، فالآيات اللي بعدها إيه؟ شوف: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا. سمعنا، سمع استجابة وقبول، سمع استجابة وإيه؟ وقبول. وأطعنا، انقدنا، خلاص. طيب، وإليك المصير. بعدين بعدها: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، خلاص اترفع عنكم الحرج ده، إلا في القلب لا تحاسبون عليه من سوء، خلاص. ولكن اللي اكتسبتموه فقط من قول أو عمل. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: قال الله تعالى: قد فعلت، أي استجبت لكم في كل ما دعوتم به، رفعت عنكم إثم الخطأ وإثم النسيان وإثم ما استكرهتم عليه. آدي مفهوم القبول، اقبل وانقض للمنهج، ففيه البر، فيه الخير، فيه السلامة. نعم.
شيخنا، اللي وقع في القلب اللي هم خافوا من الصحابة، يعني مثل إيش مثلا؟
إن يحاسبوا على كل ما في قلوبهم.
نعم.
والإنسان لا يسلم من خطيرة سوء.
نعم.
خلاص كده؟ نعم.
Liebe Geschwister, unser Scheich sagt hier, um das Ganze nochmal zu verdeutlichen, eine Geschichte aus dem Koran, und zwar ist es die letzte Ayah in Surat Al-Baqarah. Und zwar sagt Allah subhanahu wa ta'ala: Allah gehört alles, was in den Himmeln und was auf der Erde ist, und ob ihr offenlegt, was in euch ist, oder es verbergt, Allah wird euch dafür zur Rechenschaft ziehen. Und diese Ayah, als diese herabgesandt worden ist, so gingen die Sahaba zum Gesandten sallallahu alaihi wasallam, und dann sagten sie zu ihm, während sie auf die Knie gefallen sind vor Furcht, sie sagten: O Gesandter Allahs, wir haben viel auferlegt bekommen von Gebet und Fasten und Dschihad und Zakat. Und wir sind imstande, dieses zu erledigen, aber diese Ayah, wir sind nicht imstande, sie zu praktizieren. Wir halten diese Ayah nicht aus. Weil die Sahaba wussten, dass diese Ayah beinhaltet, dass sie für jede einzelne Tat des Herzens zur Rechenschaft gezogen werden. Und der Muslim, er kann diesen nicht ausweichen, dass hin und wieder dieser schlechte Gedanke oder dieser schlechte Moment, den er dann bekämpft, dass er in dem Herzen kommt. Und für diese, das deutet die Ayah, oder darauf deutet die Ayah, dass für diese genau kurzen Momente des Herzens der Diener zur Rechenschaft gezogen wird. Und dann sagten sie: Wir haben auferlegt bekommen, was wir nicht aushalten. Und dann sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam: Wehe euch! Wollt ihr zu mir sagen, wie die Leute der Schriften, das heißt die Juden und Christen, zu ihren Propheten sagten: Wir hörten und wir haben gesündigt, oder wir hörten und sündigten? Vielmehr sagt: Wir hören und gehorchen. Und dann sagten sie sofort: Wir hören und gehorchen. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala weiter: Dann vergibt er, wem er will, und straft, wen er will. Und Allah hat zu allem die Macht. Das gehörte noch zur Ayah. Nachdem sie das gesagt haben, kam diese Ayah: Der Gesandte Allahs glaubt an das, was zu ihm von seinem Herrn als Offenbarung herabgesandt worden ist, und ebenso die Gläubigen. Alle glauben an Allah, seine Engel, seine Bücher und seine Gesandten. Wir machen keinen Unterschied bei jemandem von seinen Gesandten. Und sie sagen, hier ist die Stelle, wir hören und gehorchen, gewähre uns deine Vergebung, unser Herr, und zu dir ist der Ausgang. Was kam als Antwort darauf? Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Allah erlegt einer Seele mehr, Allah erlegt einer keiner Seele mehr auf, als sie zu leisten vermag. Ihr kommt nur zu, was sie verdient hat. Und angelastet wird ihr nur, was sie verdient hat. Unser Herr, belange uns nicht, wenn wir etwas vergessen oder einen Fehler begehen. Unser Herr, lege uns keine Bürde auf, wie du sie denjenigen vor uns aufgelegt hast. Unser Herr, bürde uns nichts auf, wozu wir keine Kraft haben. Verzeihe uns und vergib uns und erbarme dich unser. Du bist unser Schutzherr, so verhilf uns zum Sieg über das ungläubige Volk. Und dann sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass Allah subhanahu wa ta'ala sagt, ich habe getan. Das heißt, diese Bittgebete wurden erhört. Ich vergebe euch eure Fehler, euer Vergessen und wozu ihr aus Hass oder aus wozu ihr mit Hass gezwungen worden seid.
بهذا القدر نكتفي قدر بقاء وكان لقاء واصل أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.